Krásné dobré ráno, přeji vám všem z tohoto místa, jenom krásnou neděli. Část písma, nebo slovo, které jsem na dnešní neděli vybral, je z Janova evangelia z 2. kapitoly a budu číst od 1. po 12. verš. Takže Janovo evangelium 2. kapitola z 1. po 12. verš. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíši řekl, co ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile strávce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až na tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení. A zjevil svou slávu a jeho učedníci něho uvěřili. Tolik Božího slova. Asi nejsledovanější svatbou v letošním roce a možná i v posledním desetiletí byla svatba anglického prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markle. Někteří nadšenci dokonce tvrdí, že tato svatba svou pompézností vejde do historie. Nicméně s úplně tou nejslavnější svatbou, o které se mluví již více než 2000 let, vyjde toto porovnání nezrovna moc dobře, protože těžko asi někdo bude za 2000 let přesně vědět, kdo to byla Meghan Markle a nějaký princ Harry. Oproti tomu o svatbě galilejské se mluví tak nějak stále. Ještě pořád nám to pořád něco říká. A dokonce víme a známe takový detail, že tam došlo víno. A protože je dnešní neděle takovou tou předposlední prázdninovou, mám přece poslední prázdninový týden, připadá mi dnešní téma jako takové ještě letní a prázdninové. Protože svatba by měla být především šťastnou událostí. Takže, jak jsem již předeslal, Galilejská Kána se zapsala do dějin jako místo, kde se konala svatba a při které došlo víno. Jedno malé organizační opomenutí, které stačilo k tomu, aby se tato svatba stala bezkonkurenčně nejznámější a po staletí stále připomínanou svatbou, kterou od té doby kdo nepřekonal a pravděpodobně už ani nepřekoná. Nepřekonají žádný jiný obřad vstupu do manželství. Zvláštní je, že vlastně ani nevíme, čí to byla svatba. Ani nevíme, jestli to bylo manželství šťastné, jestli vydrželo a kolik z něho zešlo dětí. A nevíme ani, jaký byl vztah těch svatebčanů k Ježíšovi, k učeníkům a k Marii. A proč byli vlastně na tu svatbu pozváni? To my nevíme. Svým umístěním bývá vesnice Kána situována někam do blízkého okolí Nazareta. A je dost možné, že se jednalo právě o Marijní příbuzné nebo přátelé, protože evangelista Jan začíná své vyprávění sdělením, byla tam Ježíšova matka. A A to ještě předtím, než zmíní, že na svatbu byl pozván také Ježíš a učedníci. Možná je to také proto, protože Marie byla zmíněna jako první z těch, kteří si všimli, že jim došlo víno. A která se obrátila na Ježíše s pouhým konstatováním, už nemají víno. Možná nás zarazí taková ta ostrá odpověď Marie. Co ode mě žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Když jsem si to znovu četl, říkal jsem si, to musel být Ježíš ve své matce tak tvrdý. Ale pak jsem přemýšlel dál a položil jsem si otázku, jak by vlastně měl z mého pohledu správně odpovědět. Jak by měla být dobrá odpověď? Měla by znít odpověď, jasně maminko, udělám, co budeš chtít. A to i svědomí, že měl už teď neplánovaně projevit svou božskou stránku, i když ještě neměl povel od svého Boha Otce? Asi ne. Nicméně Marie si však byla jistá natolik vyslyšením své žádosti, že rovnou poručí sluhům, aby udělali, co jim přikáže. A Ježíš jedná. Poručí naplnit kamenné nádoby, asi tak na 120 litrů, vodou. Zde stojí za to si znovu připomenout a uvědomit si, že to byly nádoby právě na vodu pro rituální umývání. Je to v našem textu napsáno tak důrazně, možná právě proto, aby někdo nebyl v pokušení si myslet, že to byly v jiné sudy, kde by se to dalo nějak fixovat, nějak zašvindlovat s tou proměnou vody v víno. Fakt je ten, že tento příběh je právě proto zvláštní, že Ježíš učiní zázrak a vlastně ještě takový melouch pro svoji matku. A to ještě v momentě, kdy zase tak pomoc nešlo. Maximálně tak o ostudu, že rodina ženicha se nedokázala postarat o to, aby na jejich svatbě bylo co pít. Protože víno ředěné vodou se tehdy bylo naprosto běžné jako nápoj. Takže tento příběh nám svým tónem zase tak úplně nezapadá do našich tradičních představ o Ježíši. Nicméně v této chvíli je dobré si uvědomit určitou symboliku toho, o co tam šlo. Svatba byla v tehdejší společnosti vnímána pravděpodobně stejně jako dnes. Tedy jako slavnost a radost. Víno v sobě neslo symboliku něčeho mimořádného, rovněž to byl symbol radosti a hojnosti. Oproti tomu voda jako něco obyčejného, každodenního, ale přesto nezbytného a nutného k životu. Prázdné nádoby jsou vnímány jako prázdnota, nuda, vyčerpanost, vyschlý zdroj, smutek, ale i možnost a výzva. Oproti tomu plné nádoby jako plnost a ochutnávka budoucího království. Takže i když se v tomto příběhu nejednalo o nějakou elementární nouzi a nešlo o život tak jako jiný příběhy, protože když se podíváme na to z dnešního pohledu, tak to, že došlo pití, to, že došlo víno, působí z dnešního pohledu spíš jako takové drobné nepohodlí. Ale v případě, že budeme chápat to chybějící víno a prázdné džbány jako konec radosti, jako vyčerpanost, prázdnotu, už to vypadá vážně. Přesto se přikláním k názoru těch, kteří tuto symboliku neberou v tomto případě jako něco hlavního, primárního, ale spíš něco, nebo spíš jako, že se v tomto příběhu jedná něco, jako co běží na pozadí, něco jako druhotného, sekundárního, ale který svým významem má svůj vliv na ten příběh. V tomto příběhu poznáváme Ježíše jako člověka. Člověka, který má rád lidi a je s lidmi rád. Můžeme to vidět další důkaz toho, že Ježíš opravdu miloval a miluje lidi. i když jsou všelijak. Miluje je tenkrát úplně stejně jako dnes. Asi nemocné, nadpozemsky chytré a už vůbec ne a za všech okolností nesobecké a hodné. Tráví s nimi čas, mluví s nimi, raduje se s nimi, chápe a pomáhá. A přesto, přeze všechno, je pravý Bůh. Má božství v sobě. A na té svatbě nám dokázal, že je připraven nás vyslyšet, i když nemusí jít o něco podstatného. Že jde jenom o to, abychom se mohli na svatbě potěšit čím kvalitní víno. A i když se v tomto příběhu nejedná o takovéto klasické podobenství, tak jak jsme na to u Ježíše zvykli, opět tu máme několik motivů, které nám připomínají Ježíšovo učení. Je to v prvé řadě ženy. Tedy osoba, kterou Ježíš v některých podobenstvích označuje sám sebe. A potom je zde motiv toho nejlepšího nakonec, což v našem příběhu představuje lahodné víno na konci svatby. To, že pan Ježíš dává to nejlepší nakonec jako takové překvapení, jako zlatý hřeb svatební hostiny, až úplně naposled, to je naše obrovská naděje. Neboť obvykle to jde v životě spíš tak nějak naopak, od zhora dolů, tak z kopce. Všichni zestárneme, postupně ztrácíme sílu a na stará kolena ještě mnohdy začneme tak trošku od odpuštění blbnout. Zde to je přesně naopak. To nejlepší teprve přijde až na samotný konec svatby. A pak je zde ještě v našem příběhu prosba Ježíšovy matky. Která nám ukazuje, že Ježíši můžeme v první řadě přijít kdykoliv. A také, že můžeme přijít s čímkoliv, se vším. I když nám to připadá tak nějak hloupé zatěžovat Ježíše, Božího syna malicherností. Zároveň si však můžeme být jistí, že Ježíš naši žádost zváží. A pokud to nebude v souladu s Otcovou, tedy s Boží vůlí, dovede odpovědět natolik pádně, že bychom si toho rozhodně měli všimnout. V duchu toho, jak odpověděl své matce Marii, nebo třeba v jiném příběhu Martě, když si stěžoval na svou sestru, že jí nechce pomoct, tak jí řekl, děláš si mnoho starostí a trápíš se pro nic za nic. Řešit s Bohem je obrovská výsada. A Marie nám v tomto případě může být příkladem míry. Protože i když nedostala od Ježíše vůbec žádné ujištění, že ten problém bude nějak řešit, že se tím bude zabývat, když to vypadalo tak nějak obráceně, přesto si Marie byla jistá tím, že Ježíš její prosbu nehodí za hlavu. Ať už to dopadne jakkoliv, ale že se tím bude zabývat. Že to nepadne někam k jeho nohám a zapomene na to. Mně osobně se právě toto nejvíc dotýká. Ta důvěra, že právě ten Ježíš, právě ten syn živého Boha je ochoten se zabývat takovými drobnostmi běžného života. Že Ježíš přišel na svět, aby jej spasil. Aby žádný, kdo v něj věřil, nezahynul, ale měl život věčný. A právě tento Ježíš, na kterém toto všechno leží, na kterém leží osud světa, osud nás všech, je navíc připraven naslouchat a řešit na základě modlitby situaci, že v nějaké hospodě došlo vino a že hosté mají žít. Vzpomeňme si, sami za sebe, kolika drobnostmi jsme Ježíše oslovili s důvěrou, že on to slyší a on s tou prosbou nějak naloží. A to naprosto v rozporu se známým vtipem, kdy se dva muži modlí, boháč a chudák. Boháč se modlí, Bože, potřebuji nutně 10 milionů, jinak úplně zbankrotuji. Chudák se modlí, Bože, potřebuji nutně 10 korun, abych měl na chleb. A tak se oba dva modlí. A jestliže to je jenom 10 milionů, 10 korun, 10 milionů, 10 korun, až to ten boháč nevydrží, čahne do kapsy, vytáhne 10 korunů, strčí mu do ruky a řekne, tady máš těch 10 kaček a nerozpiluj ho, aby se mohl věnovat mě. Ale my se můžeme modlit s jistotou, že to úplně jedno. Že to je úplně jedno. Že Bůh slyší i těch 10 milionů, i těch 10 korun naprosto stejně. Na to vůbec nezáleží na ty částky. Nezáleží na tom, jak je to důležité, že Bůh to slyší úplně stejně. Že stejně zváží, kde je to slyšet. Protože on neví to, co my víme. To, co my nevíme. On ví to, co my nevíme. Vidí to, co my nevidíme. A dohledne do budoucnosti tam, kam my rovněž nevidíme. Dokonce jsme možná občas pokušení a váháme s tím, abychom sami uvěřili v to, že Bůh slyší také nás a že může vyslyšet naše prosby. Všimněme si, jak se stavili v zázraku na stavbě v našem příběhu. Z tohoto čteme je totiž patrné, že zázraku, který se udal na svatbě, nevěnoval vůbec nikdo pozornost. Kromě správce svatby, který si všiml, že se něco změnilo. Nikdo jiný se vůbec nepozastavoval nad tím, kde se to nové a úžasné víno vzalo. Nikde není zaznamenán a zapsán úžas těch služebníků, kteří nalévali do vodu do nádob a čepovali z nich víno. A přesto je zapsáno, že Ježíš tak zjevil svoji slávu a učedníci v něj uvěřili. Tady znovu můžeme vidět fakt, který jsem zde naznačil v posledním kázání o slepci, který má oči upřené na Ježíše, a o tom, že můžeme hledět a přesto vůbec nic nevidět a nic nechápat. Znovu si můžeme uvědomit, že pokud nám oči neotevře Duch Svatý, můžeme hledět na zjevný zázrak, když si oči nevykoukáme a přesto si ničeho nevšimneme a projdeme kolem. To Duch Svatý nám otevírá oči, abychom mohli žasnout nad Božími zázraky. Hosté v našem příběhu se po bujaré oslavě rozešli do svých domovů, možná s takovou tou uspokojivou standardní myšlenkou na přání hodně štěstí novou manželům a vzpomínkou na to, jak se pořádně najedli a napili. Ale jenom učedníci odcházeli v úžasu a s poznáním, že toto jistě musí být Boží syn, který koná dosud nevídané zázraky. Jenom on. A úplně nakonec se můžeme podívat na tento příběh jako na podobenství ženicha, tedy Ježíše, a jeho nevěsty církve. Protože se jedná o velmi krásný obraz. Takže si můžeme představit nebeskou svatbu, ženicha Krista a jeho nevěsty církve. Jak přichází za ní a stává se její hlavou, aby mohl vést. Ježíše v roli ženicha můžeme vidět právě v tom, že je to on, kdo vždy zajistí jen to dobré. Dobré víno, které je obrazem jeho krve vylité na kříži. A která nám zajistí spasení, ale i prožívání jeho dobroty a lásky mění již v tomto světě. V tomto životě. Sám pan Ježíš později používal tohoto příměru, aby Janovým učedníkům vysvětlil, že je potřeba využít každé chvíle, pokud je Ježíš ženík na světě. Mezi svými. Právě proto mají učedníci se radovat v přítomnosti ženícha a ne se postit, protože na svatbě se nikdo nepostí. A když použijeme ještě tento rám, který nám v tomto směru Bible nabízí, a vložíme do něj naše vlastní církevní společenství, náš sbor, můžeme nahlédnout sami sebe jako na hosty té nejvelkolepější a nejznámější svatbě, která se kdy na zemi konala. Je to něco naprosto odlišného od pocitu úzkosti, strachu a obav. Místo toho, jako hosté na svatbě, smíme prožívat radost, pokoj a naději s očekávání. Můžeme to prožívat svědomím, že to nejlepší, co nám Ježíš přináší, přijde až na konec. Znovu si připomeňme slova z Matoušova evangelia z 9. kapitoly, Ježíš řekl svým učedníkům, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud Ježíš s nimi. A právě na setkání s takovým Ježíšem, který říká takové věci a který o sobě takové věci prohlašuje a který neváhá zabývat se čímkoliv, po co v modlitbě požádáme, tak právě na toto setkání s ním se můžeme těšit. Děkuji, to je ode mě všechno.